დილამში დობისა, თქვენ უსმენთ, ანუ ყურებთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც როგორც წესი ნინო გელაშვილი უძღვება. დღეს შევცვლი ნინოს კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას და აქ ეთერში მე ვიქნები 1 საათის განმავლობაში. დაახლოებით ესე 10 წუთში შემოგვერთება ჩვენი სტუმარი. ჩვენი სტუმარი არის ვაკო ნაცლიშვილი, შრომითი სამართლის მკვლევარი და დღეს ულაპარაკებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. საბაბი არის რეტროში, ბათუმში მდებარე სახაჭაპურა რეტროში მომხდარი ინციდენტი, რომელმაც კიდევ ერთხელ წამოწია შრომითი უფლებების საკითხი, ან თუ არ წამოწია, ჩვენ წამოწევთ ამის გარშემო ვილაპარაკებთ. ეს დაახლოებით 10-15 წუთში. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ჯერ გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ ორ სამ ადგილას, დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდებზე და ასევე YouTube-ზე, და შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ახლა გეტყვით ახალ ამბებს, ჯერ უკრაინიდან დავიწყებ. უკრაინის ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციამ დღეს დილით განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ააფეთქეს ქალაქ კახოვკასთან მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი. ადმინისტრაციის ტელეგრამ არხზე დილის 8 საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ხერსონის ოლქის პოლიციასა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განგაში გამოცხადდა მათ დაევალა მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე პოტენციური დატბორვის ზონაში მდებარე დასახლებული პუნქტებიდან მოქალაქეების ევაკუაცია. ამ ზონაში შედის 10 სოფელი და თვითონ ქალაქ ხერსონის ნაწილი. ქალაქი კახოვკა მდებარეობს მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. ეს არის ამჟამად რუსეთის მიერ ოკუპირებული დნეპრის მარჯვენა ნაპირი, მათ შორის ქალაქი ხერსონი უკრაინის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის. ხერსონის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაცია მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ წყლის დონე იმატებს, ამიტომ რისკის ზონაში მცხოვრებნი პოლიციელების და მაშველების ინსტრუქციებს უნდა დაემორჩილონ და ამასთან არენდონ საოკუპაციო ძალების მიერ დანაშაულზე პასუხისმგებლობის არიდების მიზნით გავრცელებულ დეზინფორმაციას. კიევში ჩატარდება ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა. ამის გამო საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ სხდომა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოიწვია კახოვკის წყალსაცავის ჯებირის აფეთქების გამო. უკრაინის მხარეს მებრძოლი რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი უწყება, რომ სრულად აკონტროლებს სოფელ ნოვეა ტავოლჟანკას, რომელიც მდებარეობს ბელგოროდის რეგიონის შებეკინოს რაიონში. უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველო ამბობს, რომ იქ მოკლულია რუსეთის არმიის პოლკოვნიკი ანდრეი სტესევი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ოპერატიულ ჯგუფ ბელგოროდს. მოხალისეთა კორპუსის მიერ სოფლის დაკავების ცნობა გუშინ ირიბა დაადასტურა ბელგოროდის რეგიონის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკოვმა. მან თქვა, რომ სოფელში შესვლა არ შეუძლიათ რუსეთის ძალებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. გლატკოვმა თქვა, რომ ტავოლჟანკაში რჩება 100-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებმაც ევაკუაცია არ ისურვეს. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი ამბობს თავის მხრივ, რომ სოფელში მშვიდობიანი მოსახლეობა არ არის. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი მანამდე ვიდეო ჩანაწერით იუწყებოდა, რომ ტყვედ აიყვანა 10-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ტელეგრამის ორმა არხმა ტყვედ ჩავარდნილთაგან რამდენიმეს ვინაობის დადგენა შეძლო. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი და რუსეთის თავისუფლება გუშინ წინ კვირას ბელგოროდის გუბერნატორს თავაზობდნენ შეხვედრას მისთვის ტყვეების გადასაცემად. გუბერნატორი შეხვედრას დათანხმდა, თუმცა არა იმ ადგილას, სადაც შესთავაზეს. შეხვედრა მერე არ შედგა. გუშინ მოხალისეთა ფორმირების ტელეგრამის არხზე გაჩნდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც, როგორც აცხადებენ, ასახავს კიდევ ორი რუსი სამხედროს ტყვედ აყვანას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ვიდეო ჩანაწერის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს. უწყება ადასტურებს, რომ კვირას უკრაინის ტერიტორიიდან ორი დივერსიული ჯგუფი ცდილობდა ბელგოროდის არეალში შესვლას, თუმცა ირწმუნება, რომ ჯგუფები გაანადგურეს. დამოუკიდებლად ამცნობების გადამოწმება შეუძლებელია. ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გუშინ მადლობა გადაუხადა დანიის პრემიერს მეტე ფრედერიქსენს დანიის მიერ შესრულებული როლისთვის დასავლეთის ალიანსში, რომელიც უკრაინის გვერდით დგას იქ შეჭრილი რუსეთის მოგერიების პროცესში. ოვალურ ოფისში ფრედერიქსენის ვიზიტი პირველი იყო ორი მნიშვნელოვანი შეხვედრიდან, რომლებსაც ბაიდენი ამ კვირაში ევროპელ მოკავშირეებთან მართავს უკრაინაში ომზე მსჯელობის მიზნით. შეხვედრებზე მათ შორის განიხილავენ ახლად წამოწყებულ ძალისხმევას ამერიკული F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებისთვის უკრაინელთა წვრთნისთვის და აღჭურვისთვის გადასაცემად. ხვალ ბაიდენი უმასპინძლებს ბრიტანეთის პრემიერს რიში სუნაკს. ამერიკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურის წარდგენის თაობაზე განცხადებით მიმართა ფედერალურ საარჩევნო კომისიას. ის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას და რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო ნომინაციისთვის კონკურენციას გაუწევს ყოფილ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. როიტერსი ამბობს, რომ 63 წლის მაიკ პენსი თავის კანდიდატურას საჯაროდ ხვალ გამოაცხადებს აიოვაში გამოსვლისას. America შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის საელჩოს განცხადება გაიმეორა ბოლო დღეებში საქართველოში ჩატარებული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაკავების გამო. Გუშინ ვაშინგტონში ჩატარებულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის მოადგილე სვედანტ პატელს კითხეს რამდენად ყურადღებით აკვირდებიან იმას, რაც საქართველოში ხდება. პატელმა თქვა, რომ საელჩომ უკვე თქვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორებს, რომ მშვიდობიანი შეკრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ძირითადი უფლებებია და დემოკრატიის საფუძველს წარმოადგენს. განსხვავებული აზრის მიმართ ტოლერანტობის ნაკლებობა კი არ შეესაბამება ევროატლანტიკურ ერთა ოჯახის ღირებულებებს, რომლებთანაც შეერთება სურს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტში აქტივისტები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ საპროტესტო გზავნილით წითელი ბარათი რუსულ კომპანიას. მათი ინფორმაციით, გუშინ ქუთაისში რუსული ავიაკომპანია Red Wings-ის თვითმფრინავი უნდა ჩაფრენილიყო, თუმცა აქციის მიმდინარეობისას მათთვის ცნობილი გახდა, რომ რეისი არ შესრულდება. აეროპორტში შეკრებილებმა თქვეს, რომ ისინი ყოველჯერზე ადგილზე გააპროტესტებენ რუსეთიდან რეისის შესრულებას. საქართველოს კინოცენტრის თანამშრომლებმა გუშინ გაავრცელეს განცხადება, რითაც დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას მოითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანათქვამია განცხადებაში, არსებობს საფრთხე, რომ კინოცენტრი გახდეს საზოგადოებისთვის დახურული ორგანიზაცია. ეს განცხადება კინოცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, თუმცა შემდეგ ცოტა 10 წუთში უკვე აღარ იძებნებოდა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი შექმნის დღიდან ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუციაა საქართველოში, რომელიც ქართული კინოს განვითარებისა და მისი პოპულარიზაციის მთავარი ხელშემწყობია. სხვა ახალი ამბები ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვიგითხარით, ვაკო ნაცვლიშვილია, ჩვენთან ერთად შრომის სამართლის მკვლევარი. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. პატარა შესავალს გავაკეთებ, ანუ კიდევ ერთხელ დასაწყისში ვთქვი, რომ ჩვენი საბაბი საუბრის არის ბათუმში, სახაჭაპურ ალბათ სწორი იქნება რეტროში მომხდარი ინციდენტი, თუმცა ეს ალბათ უფრო საბაბია, იმიტომ რომ რაზე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს ალბათ არ არის, არავინ ატაობს ამაზე იზოლირებული შემთხვევა, ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული ინციდენტი, ამ შემთხვევაში მეტი ლაპარაკს არც ექნებოდა აზრი, არამედ სავარაუდოდ არის სისტემური საკითხი, ეს არის გავრცელებული საკითხი და დრო გვაქვს, რომ ასე ვრცლად ვილაპარაკოთ, რა არის პრობლემა, რა შეიძლება იყოს გამოსწორების გზები და საით მივდივართ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. ცოტა ვცხლადავს ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ფიქრობდი რამე კითხა, მივხვდი რომ ბევრი რამე რაც მგონია რომ ვიცი, სავარაუდოდ არ ვიცი და დავიწყებ აქედან, რომ არის ძალიან შორიდან, სად უნდა ჩაერიოს და სად არა სახელმწიფო, ანუ რა შემთხვევაში შემოდის სახელმწიფო დაქირავებლის და დამქირავებლის ურთიერთობებში. თითქოს მარტივი შეკითხვა, მაგრამ მგონია რომ არ არის, იმიტომ რომ ერთხარეს გვაქვს ეს ინციდენტი რეტროში, სადაც ადგილი ჰქონდა ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას, სადაც ადამიანების უმეტესობა იტყვის, რომ ხო აქ რაღაცა დოზით სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. არის მეორე მხარე, თქვათ, არ ვიცი, ყოფითი კონფლიქტი თუ სამეურნეო კონფლიქტი სამსახურში, სადაც შეიძლება ვიღაცამ ხმას აუწიოს, მაგრამ არ ძალადობას ადგილი არ აქვს და ალბათ ამ შემთხვევაში ადამიანების უმეტესობა თანხდება, რომ რაღაცა დისკრეცია უნდა, ხანდახან შეიძლება იჩხუბოს სამსახურში და არ აუშვოს, ყოველჯერზე სახელმწიფო არ უნდა შემოვიდეს. ამის შუაში არის რაღაცა, სადაც ვამბობთ, რომ აი აქ სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს რა ხდება და რა არა. როგორც ხვდები, ეს რაღაც არის ალბათ დიაპაზონი, ანუ გააჩნია იმით პოლიტიკური შეხედულებების სპექტრზე რამდენად უფრო მარჯვნივ მარცხნივ ხარ, მაგრამ ასევე მგონია რომ არის რაღაცა დიდი მონაკვეთი, რომელზეც უმეტესობა ადამიანებისა თანხდება, ან მკვლევარების თანხდება, ვინც ამაზე მუშაობს. არ ვიცი რამდენად გასაგებად აქვს შეკითხვა, მაგრამ აი ეს აქედან რომ დავიწყოთ, რომ სად უნდა ვიყოთ.
კი, ანუ რაც ნახეთ ბათუმის შემთხვევაში, ცხადია ალბათ ამაზე ყველა შეთანხდება, რომ ესე არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამ შეთანხმებას დიდი ძალა არ აქვს. დიდი ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის მოკლედ რაღაც ერთეული შემთხვევა და ეს არ არის მხოლოდ ხელით გაწევა, ხო, ეს არის რაღაც სიმპტომი ჩვენი შრომის პოლიტიკის, რომელიც რადგან ცვლად საუბრობთ, ესე ვიტყვი, რომელიც
რაღაცა
რომელიც 90-იანი წლებიდან ყალიბდებოდა და ის ფორმა მიიღო სხვადასხვა სხვადასხვა პროცესის შედეგად, რა ფორმაც დღეს აქვს, ხო? იცით როგორ არის, რომ ეს ეს ნათქვამი ფრაზა თუ არ გინდა წადი, აი ამ მოძალადე უფროსის, ხო, რომელიც პრინციპში გამოხატავს რაღაც გაგებით გამოხატავს მთელი ჩვენი კაპიტალისტური კლასის დამოკიდებულებას დასაქმებულებისადმი, რომ მე ვადგენ აქ ნორმებს, შენ თუ ემორჩილები ამ ნორმებს, მიუხედავად მისი შინაარსისა, თუ არ ემორჩილები ამ ნორმებს, შეგიძლია წახვიდე, ხო? და ეს იყო, ეს არის რაღაც, რაც ყალიბდებოდა რაღაც ბოლო 30 წლის მანძილზე. და იცით როგორ არის, რომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაღაც შრომის უფლებებზე, რომ დასაქმებული უნდა იყოს დაცული სამუშაო ადგილზე მას აქვს უფლებები რომ მოიქცნენ ღირსეულად პატივისცემით და ასე შემდეგ მაგრამ უფრო სხვანაირად დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს ხო ანუ იმისთვის რომ გავიაზროთ რა სიტუაციაში არის დასაქმებული სამუშაო ადგილზე ხო უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი იმით რომ პირველ რიგში უნდა რაღაც ცნება დაგჭირდება სამუშაო ადგილზე დემოკრატიის ხო ეს არ არის მხოლოდ უფლებების საკითხი და მინდა რომ ამას დემოკრატიის კუთხითაც შევხედოთ ხო საქართველოში რა ტიპის სამუშაო გარემო წყალიბდებოდა ხო თუ ამას რაღაცა პოლიტიკურ სისტემებში გადავიდან ჩვენ ეს სამუშაოად დასაქმების ადგილი შეგვიძლია შევადაროთ ავტორიტარულ ან დიქტატორულ სისტემას ხო ამერიკაში იყო ესეთი მეცნიერი ელიზაბეთ ანდერსონი ფილოსოფოსი რომელმაც 80-იან წლებში რეიგანის საბაზრო რეფორმების შემდეგ დაიწყო სამუშაო ადგილის კვლევა და რატო არის საინტერესო ეს კვლევა ხო ის რაღაცა შრომის უფლებებს დასაქმებულთა მდგომარეობას ესე უბრალოდ შრომ იურიდიული ან შრომის სამართლებრივი კუთხით კი არის კვლევა ანუ აინტერესებდა სამუშაო ადგილზე იქ სადაც ადამიანი ატარებს ცნობიერი ცხოვრების სუმცირე ნახევარს ხო 8 საათი ძილისთვის 8 საათი დასვენებისთვის 8 საათი იდეალურ შემთხვევაში ხო გადაწყვიტა რომ გამოეკვლია როგორ აღიქვამენ სამუშაო ადგილ სადაც არიან ხო ითვალისწინებენ თუ არა მის აზრს სცემენ თუ არა პატივს და საბოლოოდ რა დადგინდა იცით რომ ამ რაღაც ფართომასშტაბიანი კვლევის შემდეგ რომ სამუშაო ადგილს ეს ადამიანები ისე აღწერენ როგორც დიქტატორულ საზოგადოებაში სახელმწიფოში ადამიანები აღწერენ ამ სახელმწიფოში ცხოვრებას ხო ჩვენთან ბევრს ლაპარაკობენ დემოკრატიას ხო ეხლა ყოველთვის ამ 30 წლიანი ტრანსფორმაციის პირობებში ბევრი ლაპარაკი არის დემოკრატიაზე მაგრამ არასდროს არ არის ეს ლაპარაკი სამუშაო ადგილზე დემოკრატიის შესახებ იქ სადაც ადამიანი ატარებს თავისი ცხოვრების ნახევარს ნობიერი ცხოვრების ნახევარს
რომ არის ამის მიზეზი ისიც რომ ბევრი ადამიანი მათ შორის მე შეიძლება ესე ვფიქრობდე რომ რაღაცა დოზით ავტორიტარიზმის სამსახურში არის საჭირო იმ ხრივ რომ თქვა დისციპლინა იყოს თქვა გულისხმობ იმას რომ მე თუ რამდენჯერმე ზედიზე დავაგვიანე და შემდეგ უფროსმა მომცა შენიშნა რომ აღარ დააგვიანო თორე გააგდებ სამსახურიდან ჩემი აზრით სწორი იქნება უფროსი და არა მე იმიტომ რომ რაღაც დროს დროზე უნდა მივიდე თუ საქმე არ რადგან საქმე ფუჭდება ამის გამო მეორე მხრივ მესმის რასაც ამბობთ რომ ხშირ შემთხვევაში მე თვითონაც სამსახურში როცა კონფლიქტი მქონია იყო საქმეზე ანუ არ იყო რაღაცა ჩემი უფროსის მხრიდან დიქტატორული მიდგომა კი არა ეხა კი არა ზოგადად რაზეც ქონია რომ შეიძლება კონფლიქტი ქონია შეიძლება იმან აუწიახმას მე აუწიახმას მაგრამ საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ რაღაც ერთ საქმეს ვაკეთებდი და ვერ შეთანხმდით როგორ უნდა გაკეთებულიყო ამიტომ არავის თქვა რაღაც წენა გულში არ ჩარჩენია საქმეზე
იყო ბუნებრივია
ბუნებრივია რომ მსგავსი რაღაც
ანუ ადამიანი ხვდება რა მიმართებით ეკამათებიან რა მიმართებით ექცევიან სამუშაო ადგილზე ხო ანუ თუ ჩვენ არ ვიგზენით თავი დამცირებულად, შეურაცხყოფილად, ხადია პრობლემა არ არის.
საქმე კამათი რო ხაზია რა შეიძლება ზოგმა იგზნოს
შეიძლება. ამათი შესაძლებელია, უბრალოდ იცით როგორ არის, რომ სამშაო ადგილზე სიტუაცია რაც არის დღეს საქართველოში, მასობრივად ქარხნებში, სამკერვალო ქარხნებში, მოპოვების ადგილებზე, ჭიათურაში, ტყიბულში, მომსახურების სფეროში, სასტუმროებში, სუპერმარკეტებში, ჯანდაცვაში, განათლებაში და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ჩვენ რაღაც ხშირად როგორ აღიქმება, რომ ამ შრომელი მუშა არის ის ვინც ვისაც უნიფორმა აცვია და ანუ ჩვენ წარმოსახვაში კი არა რაღაც მედია სურათებში ხო მუშა არის მშენებლობაზე დასაქმებული სამშენებლო ფორმაში გამოწყობილი მეშახტე ტყიბულში ჭიათურელი მე მაღაროელი და ასე შემდეგ და არ აღიქმება რომ თქო ჟურნალისტი რომელიც რაღაცა სიახლეს ეუბნება ინფორმაციას აწვდის ადამიანს ისიც შრომელია, რა ვიცი, ახალგაზრდა, რომელიც საარსებო საშუალებებს გამოიმუშავებს კლავიატურით, ხო? დიზაინერია, თარგმნელია, კორექტორია და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ხო, ანუ შრომელები ჩვენ ვართ იმ ადგილის გამო, რომელიც გვეძლევა პრინციპში საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, ხო? და ამიტომ ეს როდესაც შრომელი დაყვანილი არის იდენტობად, რომ შრომელი ესე იგი წარმოდგენილი არის უნიფორმაში გამოწყობილ სუბიექტად, ხო? ცხადი არის, რომ ეს რაღაც ურთიერთსოლიდარობასაც უშლის ხელს და ურთიერთსოლიდარობასაც უშლის ხელს და რაღაც შრომელი დაიყვანება რაღაც მორიგ იდენტობამდე, ხო? ესეც რა თქმა უნდა problema არის, მაგრამ ნახეთ როგორ არის, ხეთ თქვენ რა კითხვაც დასვით, ხო? ესე იგი, თუ კამათი მომივიდა სამსახურში, მაგრამ კი, ასეთ შემთხვევები არის, რომ რაღაც საქმიანი კამათია, როგორ არის სწორი, როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ საქართველოში სამუშაო ადგილებზე არსებულ კონფლიქტები, ხო, ეს ყველაზე ნაკლებად არის პრინციპში, ხო? საქართველოს სამუშაო ადგილებზე კონფლიქტები გადის დამცირებაზე, შეურაცხყოფაზე, დამამცირებელ ანაზღაურებაზე, ანაზღაურებაზე, რომელიც არავისთვის საკმარისი არ არის, ხო? ეხა ხშირად არის ხოლმე, რომ ხშირად არის, რომ რესტორატორები განსაკუთრებით წუხან ბოლო დროს, რომ ზარეულებს ვერ პოულობთ, მიმტანებს ვერ პოულობთ, ბარმენებს ვერ პოულობთ და და აქედან დასკვნაა, რომ ხალხს მუშაობა არ უნდა. და სინამდვილეში რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ, რომ იმდენად ცირი არის ანაზღაურება მომსახურების სექტორში, რომელშიც ყველაზე დიდი რესურსი ჩაიდო მთელი ამ წლების მანძილზე და წამყვანი ეკონომიკის წამყვანი დარგი არის ჩვენთან. მომსახურების სექტორი ქმნის სამუშაო ადგილებს, რომელიც უკიდურესად დაბალ ანაზღაურებადი არ, დამამცირებელი ანაზღაურება, რომელიც ყოველდღიურ საჭიროებებსაც ვერ აკმაყოფილებს, თავი რო დავანებოთ ადამიანის ისეთ მოთხოვნილებებს, როგორიც არის, რა ვიცი, კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობა, ხელოვნებასა, ხელმისაწვდომობა, პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა, ხო?
მაგრამ მარტო ეგეც ხო არ არის. მე მან ორივე მხარე მესმის, ორივე მხარე რა, ანუ ვისაც არ შეხვედრია Facebook-ზე რამდენიმე, ანუ ორი წელი ალბათ, ხო, ეგრე იქნება, ხშირად ჩდება ხოლმე პოსტები. ერთი შეიძლება იყოს რომელიმე რესტორატორის ან დამსაქმებლის, რომელიც ჩივის, რომ ესე იწება ხოლმე, რომ აი ქართველებს მუშაობა არ უყვართ და შემდეგ თავისი რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი მოყავს, რომ აი ნორმალური ხელფასი მქონდა და აქ ადამიანი მინდოდა და ვერ მოვიღე. და მეორე მხარეს არის ხოლმე ახსნა, რომ იცი რა, ეგ არისო ესე იგი ნორმალური ხელფასი, იმიტომ რომ საბაზრო თუ საბაზრო ურთიერთობა ები არეგულირებს, თუ ამ ფასად ვიღაცა ვერ მოყავს, მაშინ უნდა გაზარდო და ისე მოიყვანო. ან შეიძლება მარტო ხელფასში არ არის საქმე და სხვა რაღაცა კიდე პირობებია, რომელიც უშლის, თუ თქვა 24 საათი მუშაობ 7 დღის განმავლობაში, შეიძლება ნორმალური ხელფასი ბჭყალებში აღარ იყოს ნორმალური ხელფასი, იმიტომ რომ არ მეტი გჭირდებოდეს ან არ გიღირდეს და ასე შემდეგ. თუმცა აი მას უბრუნდები ისე რა ბალანსის საკითხს და სად შემოდის სახელმწიფო და რა შეიძლება ვქნათ, იმიტომ რომ იგივე სარესტორნო სივრცეში არაერთი მეგობარი მყოლია, რომელიც ან ბარმენად მუშაობდა და ან ოფიციანტად და მათ შორის ის ხალხი, ვინც მენეჯერია რები იყვნენ და პრინციპში მსგავს რამეს ამბობდნენ ორივენი, მაგრამ თქვა თამამი, რომ დისციპლინა იქ არის საჭირო, იმიტომ რომ თუ ყოველ წამს ბარმენ თავზე არ დაადექი, თუ პირადად შენი ახლო მეგობარი არ მოგპარავს ის რაღაცას, რაც ორივე მხრიდან ამბობდნენ, რომ ეგრე არის. მეორე მხრივ თავზე დაადექი და დისციპლინა ერთია და მეორე, როგორც გამზანეთ, შეურაცხყოფები, ბულინგი, რაღაცა დაჩაგვრა, რომელიც ძალიან ადვილია, რომ ერთი მეორეში გადავიდეს, როცა ადამიანს თავზე ადგეხარ და აკონტროლებ, არ ვიცი, ადამიანის ბუნებაა, რომ ერთ კვირაში მერე შეურაცხყოფებზე გადახვიდე. ანუ ბოლომდე არ მესმის რა შეიძლება მან მოხდეს და რა ტიპის რეგულაცია, ან რანაირად უნდა დარეგულირდეს ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ერთია თქვით, რომ მარტო კანონი არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველ სამუშაო ადგილას შრომის ინსპექტორი ვერ იდგება მათრახი და ვერ შეამოწმებს რა ხდება და როგორ არის. მეორე მხრივ მარტო იმაზე მიშვება, რომ აი მენტალიტეტია პრობლემა და დამოკიდებულება, ეგეც არ შველის, იმიტომ რომ ნუ არის პრობლემა, მაგრამ რა ვქნათ, ხო, ანუ რაღაცა უნდა გამოსწორდეს, ანუ აი მანდ რა მიდგომა არსებობს,
ხო, ანუ მენტალიტეტი ცე ხადი არ დავიყვანდი ამ პრობლემას.
ანუ მე არ არის ესე გამოდის, რომ ეგ თქვი და არა გამეორე, მაგრამ ხო, აი რაღაც,
ანუ მე ის არის, მოკლედ ეს რაღაცა ხში მენტალური პრობლემა არ არის, რომ ცოტათ იქცევიან, მოკლედ მენეჯერები თავი დაქვემდებარებულებს ცოტათ ექცევიან, ხო, ეს და ეს ცუდად ქცევაც, ხო, ეხლა ჩვენ გასაგებია, რომ ლაპარაკობთ რაღაცა, ლაპარაკს ვიწყებთ უბრალოდ ბათუმის შემთხვევით, ხო, და გასაგებია, რომ არა, ხა სიტუაცია რა იყო ამ ბათუმში? ხო, ჩვენ ლაპარაკობთ დისციპლინაზე და სიტუაცია რა იყო, რასაც ყვებიან თანამშრომლები? თანამშრომლები ყვებიან იმას, რომ ესე იგი მოიყვანეს ახალი თანამშრომლები, ესე იგი რუსი ემიგრანტები საქართველოში, ზოგადად ამ ესე იგი სახელმწიფოში არსებული წესით არ უნდა მიეღო ანაზღაურება, იმიტომ რომ სტაჟიორი იყო თუ პრაქტიკანტი იყო, ესეც თავისთავად გასაგები არის, ხო, რომ სტაჟირების ინსტიტუტს, ანუ სახელმწიფოში რა ტიპის სტაჟირება შეიძლება გაიაროს ადამიანმა, ეგეც თავისთავად სასაცილო არის, ხო, ანუ რა და რამდენი ხანი, ხო, მაგრამ ანუ სიტუაცია რა იყო, რომ მათ აიღეს ანაზღაურება, მოკლედ ამ ახალმა თანამშრომლებმა და ქართველი თანამშრომლები ანაზღაურებას არიღებდნენ. ამით დაიწყო კონფლიქტი და არა იმით, თქვათ, დააგვიანა ბარმენმა თუ რაღაცა შრომის ეთიკა, სამუშაო დისციპლინა,
უსამართლობამ გამოიწვია.
ან რაღაც უსამართლობის განცდამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი, უბრალოდ სიტუაცია ესა ის, რასაც თანამშრომლები ყვებიან. და ამდენად, ხო, და ისედაც რო ვთქვათ, ხო, ანუ ჩვენთან სამუშაო ადგილზე ეს პრობლემა, ხო, ყველაზე მცირე პრობლემა არის ის, რომ დაგვიანების გამო შენიშნა შეიძლება მოგცენ. ანუ პრობლემა არის ინსტიტუციური. და ეს ინსტიტუციური პრობლემა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ჩვენ გვაქვს ახლა შრომის ინსპექცია, რომლის თქვა შრომის ინსპექციის კანონის წერაში მეც მაქვს მონაწილეობა მიღებული და შეგვიძლია თქვა, რომ ეს შრომის ინსპექცია არის ინსტიტუციურად, რომ თქვა, ანუ კანონის დონეზე რა არის, ხო? ეს არის ორგანიზაცია უწება, რომელსაც პრინციპში აქვს ის უფლებამოსილება, რომელიც მას ჭირდება,
როგორ აღიქვა
ადრე თქვა შრომის ინსპექციას არ ქონდა შესაბამისი მანდატი და ვერ შედიოდა სამუშაო ადგილებზე, გახსოვთ, ხო? ეს როგორ იცვლებოდა შრომის ინსპექციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა?
ეს არ გახსოვს, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, იმიტომ რომ ახლა შეიყავთ ჩართული, მაგრამ
ანუ რაღაც ის იყო, ხო? კარგად აჩვენებდა ვის აქვს ძალაუფლება ამ ქვეყანაში, ხო? ასე იგი ჯერ ვითომ შეიქმნა შრომის ინსპექცია, მაგრამ შესვლის უფლება არ ქონდა, წინასწარ უნდა გაეფრთხილებია კომპანია, რომ შემოვდივარ შენთან, რომ თანხმობა უნდა მიიღო, თანხმობას თუ არ მიიღებდა, ვერ შედიოდა, რა ცხადია, ინსპექცია საერთო არაფერი არ აქვს, მე შედიოდა, მაგრამ ვერ აჯარიმებდა, შემდგომში შედიოდა, მაგრამ აჯარიმებდა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე და ვერ ეხებოდა შრომის უფლებებს, შრომის უფლება რა არის, ზეგანაკვეთური სამუშაო ხელფასი იღებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხო? და მოკლედ მივედით იქამდე, რომ დღეს არის კანონის დონეზე გვაქვს სრული უფლებამოსილებით აღჭურვილი შრომის ინსპექცია და მაგრამ ნახეთ, ეხლა არის ინსპექციას არ აქვს რესურსი, რომ ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული პრევენციული ინსპექტირება. პრევენციული ინსპექტირება რა არის? პრევენციული ინსპექტირება არის, რომ ინსპექცია კომპანიაში სამუშაო ადგილზე შედის არა პოსტფაქტუმ საწარმოო შემთხვევის მერე, ან ისეთი შემთხვევის მერე, როგორიც ახლა ნახეთ, არამედ პრევენციულად ცდილობს, რომ შრომის უფლების დარღვევა არ დაუშვას, ხო? და ახლა ინსპექციას, რომელსაც არც სათანადო რაოდენობით ინსპექტორები ყავს, პოლიტიკური ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ ინსპექცია, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი არის. როცა მთავრობას აქვს როცა მთავრობა აგრძელებს პოლიტიკას მცირე ცვლილებების მიუხედავად, ხო, ეხლა კანონების მიღება როგორიც არის, მაგრამ არსებითად რა არის ჩვენი განვითარების ხედვა, რომ ბიზნესს უნდა, ესე იგი, უნდა შევქმნათ ბიზნესისთვის ხელსაყრელის არსებო გარემო. და ეხლა ამას რა შეეწირება, როგორ შეეწირება, რამდენი სიცოცხლე შეეწირება, რამდენი ზღირსება შეეწირება, რამდენი ცხოვრება შეეწირება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. და ამ სიტუაციაში, როდესაც ესეთი ის არის, ესეთი დამოკიდებულება აქვს მთავრობას და ქვეყანას, წლებია უკვე არეკლამებს, როგორც მოდი ინვესტიცია ჩადე ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იაფი მუშახელის ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს მინიმალური ხელფასი საქართველოში, რომელმაც უნდა დაარეგულირდეს, რომელიც უნდა ჩაერიოს საბაზრო ურთიერთობებში. და როდესაც ხელფასი საარსებო საჭიროებებს არ კმარა, ხო? აქ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო მინიმალური ხელფასის სახით.
მან შეკითხვა
მაქვს, რომ ნახეთ როგორ, ესე იგი, 90 წლებში ჩვენ გვაქვს მინიმალური ხელფასის შესახებ აქტი მიღებული პრეზიდენტის. აქტი არის მიღებული, რომლითაც შევარდნაძის 98 წლის აქტი არის, შევარდნაძის, რომლითაც საქართველოში მინიმალური ხელფასი არის თვეში 20 ლარი. ეს კანონი დღემდე მოქმედებს, მას შემდეგ მინიმალური ხელფასის კანონი საქართველოში არ შეცვლილა, ხო? ხშირად ამბობენ, რომ არ აგვაქვს ჩვენ მაგის რესურსი, რომ მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონი მივიღოთ, მაგრამ აი დავაკვირდეთ ჩვენ რეგიონს, ხო? აი სომხეთში 10 ჯერ, აზერბაიჯანში 20 ჯერ მეტი მინიმალური ხელფასი არის.
200-ი, მაგრამ ეგეც აი
დოლარი. ანუ 10 ჯერ კი არა, 20 ჯერ და 30 ჯერ მეტი არის, ხო? ეგეც ახლა ხო არ არის ეს ბევრი, რა თქმა უნდა. მინიმალური ხელფასი ყოველ შემთხვევაში ევროპული სტანდარტი რაც არის, ხელფასი 60%, 50-60% უნდა შეადგენდეს იმისთვის, საშუალო ხელფასის 50-60%.
მაგრამ აი რისი კითხვა მინდოდა და ისევ მიგიშვებთ მან, იმიტომ რომ მაგის გარშემო ვტრიალებ მეც. რამდენად არის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მიდგომა სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც განაპირობებს აი მსგავსი ტიპის გამოკიდებულებებს? გულისხმობ რა, რომ ვთქვათ, წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის დროს იგულისხმებოდა, რომ ბოლომდე კი არ მისმის, მაგრამ რაღაც ნეოლიბერალური მიდგომა არის, სადაც უნდა იყოს მინიმალური მთავრობა ჩარეული ამ ურთიერთობებში იმისთვის, რომ შემდეგ ბიზნესმა გაშალოს ფრთები და შემდეგ ყველასთვის კარგი იქნება ეს, იმიტომ რომ მეტი ბიზნესი იქნება შემოსული. რამდენად ამას თავმიმდევრულად მიყვებოდნენ და ეს იდეოლოგია რაც უბრალოდ ამას ახორციელებდნენ, წამიკითხავს, რომ საკამათოა, როგორც წესი ალბათ უფრო კი ამ გზას მიყვებოდნენ, მაგრამ იქ არის, რა ვიცი, ევროკავშირის მოთხოვნები, იქ არის ადგილობრივი პოლიტიკური რეალობა და თვლად, ვთქვათ, მაინდამაინც რელიგიურად ამ გზას არ მიყვებოდნენ. ხელისუფლების ცვლების შემდეგ ესეთი, მე როგორც ხედავ, ზუსტად რა იდეოლოგიურ საწყისებზე დგას ან ეხლანდელი ან მანამდელი ქართული ოცნების ადმინისტრაცია ცოტა გაუგებარია ხოლმე. აქაც ალბათ არის იგივე, რომ ზოგ კანონს იღებენ, იმიტომ რომ მეჩნათ ესეა სწორი, ზოგი კანონი არის ევროპიდან ზეწოლით, რო თუ გინდა რომ შესაბამისობაში მოხვიდე რაღაცა აქ უნდა კონდეს, ზოგი არის ადგილზე აქტივისტების მოთხოვნით და თქვენ წიყავით რაღაც იმაში შრომის კოდექსში ჩართული, მაგრამ ოსოშე გარეშე დამკურებლისთვის ისეთ შანსს რომ რაღაცა იმ წობრი მიდგომა რო აი აქეთკენ გვინდა წავიდე და ამის გამო ამას ვაკეთებ, თუნდაც ეს იყოს რომ კონდეს ბიზნესის თავისუფლება, მიუშვებ არც მინიმალური ხელფასი გვინდა, არც არანაირი, რავი, რაც კიდევ გაუკეთეთ დაქირავებულს, თავარია მეტი ინვესტიცია, არც ეგ არ არის. ანუ სადღაცა ვართ ნაზავი სისტემა, რომელიც ცოტა გაუგებარია რა არის. სწორედ მესმის თუ არა.
კი, აი გეტყვით ახლა.
მოიცა, ძამე ასევე რა ხან ბიზნესზე ვლაპარაკობდით. რადიო პალიტრის მსმენელი რეკლამას მოისმენს ახლა, ჩვენ გავგზავნებთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ მარტო რადიოში არ გავდივართ.
პირველ რიგში ცით რა ვთქვათ, რომ ეს ნეოლიბერალიზმი რო გესმის, ხო? როგორ ვიგზენით ეს ჩვენ, აი რას ნიშნავს ეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? რომ აი ხელშესახები გახდეს, როცა ვამბობთ ნეოლიბერალის რას გულისხმობთ, ხო? როცა ვამბობთ, რომ თქვათ, ვარდების რევოლუციის მთავრობა იყო ნეოლიბერალური, გულისხმობთ იმას, რომ როგორ ვიგზენით ეს ჩვენ, რომ ნეოლიბერალური იყო, ხო? ეს იყო აგრესიული პრივატიზაცია, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების განკერძოება. ეს იყო, თქვათ, რეგულაციების მოხსნა და რომელიც, თქვათ, საბანკო რეგულაციების მოხსნა, ხო? როცა საბანკო პროცენტმა მიაღწია 200%, რომელიც შედეგადაც ადამიანები აღარ იხდიდნენ სესხებს და რჩებოდნენ ქუჩაში და დაიწყო გამოსახლებების აგრესიული ტალღა 2007 წლის მერე, როცა ყველანაირი საბანკო რეგულაცია მოისპო, ყველა კანონიდან ამოვიდა და ესე იგი კერძო პირ შორის ურთიერთობად ჩამოყალიბდა, ბანკთან და მომხმარებელ შორის იქნება თუ დასაქმებელსა და დამსაქმებელ შორის, ხო? 2010 წლის შრომის კოდექსი მიიჩნეოდა ყველაზე ლიბერალურ შრომის კოდექსად უსაფრთხოების და განვითარების ორგანიზაციის მიერ. ანუ ეს იყო მსოფლიოში ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ნეოლიბერალური კოდექსი, რომელიც პრინციპში სახელმწიფოს ფუნქციას სრულად ართმევდა, რომ ჩარეულიყო, აი თავიდან ეგ გიკითხეთ, ხო, რომ აი რა დოზით უნდა ჩაერიო სახელმწიფო და ჩვენი შრომის კანონმდებლობა, რომელიც ხელუხლებლად იდგა ერთი პრინციპში ერთი 10 წლეული, ხო, ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფო სრულად განზე იდგა შრომით ურთიერთობებიდან და როცა უნდა მოკლედ კომპანიებში დამსაქმებლებს შეეძლო, როცა უნდა გაეთავისუფლებიათ, როცა უნდა და ისეთი ფორმებიც მიიღო, როგორიც იყო, არ ვიცი, ტყიბულის გაფიცვა გამახსოვრებათ, როცა თანამშრომლები რო შედიოდნენ სამუშაო ადგილზე შახტში, გარედან ბოქლომსადებდნენ, რომ სამუშაო ადგილიდან არ გამოსულიყვნენ, ხო, ანუ ასეთი მახინჯი ფორმებიც მიიღო და ხო, ამიტომ ხა ვთქვათ, ხა რაც საკამათო არის, თქვენ თქვით, რომ საკამათო არის ნეოლიბერალური იყო თუ არა, ხო, საკამათო არის,
განსაკუთრებული რა არის, ბოლომდე ტერმინოლოგია არ გვესმის ადამიანებს,
რა არის ხა არსებითი ეს ტერმინოლოგია, მაგრამ თქვათ 2008 წლის მერე ცოტა სხვა ტიპის არსებითად ნეოლიბერალური, მაგრამ სახელმწიფოს მართული ნეოლიბერალური.
ხო, ეგ უფრო მკვლევარების ინტერესია, მე მგონი,
ინტერესია რა თქმა
უნდა. მე საერთოდ ხო მაგას რო კითხულობ, რომ მაგრამ ეგ არ მესმის, ამიხსენი რა ხდება.
ეხლა აი ამ მომდევნო მთავრობის პირობებში, ხო, ესე იგი ეკონომიკური ხედვა როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, დარჩა ხელუხლებელი. შესაბამისად, ეს რო ხელუხლებელი დარჩა, იქ ეხა რამდენი პალიატიური ზომაც არ უნდა მიიღო შრომის კოდექსში, რამდენი პალიატიური ზომაც არ უნდა მიიღო საპენსიო სესხებზე, ხო? ეხა მაგალითად, რო 26%-ამდე შემცირდა საპენსიო სესხის განაკვეთი და ამაში მთავრობა 15 მილიონს უხდის წელიწადში Liberty Banks, რომ 7% ერთეული დაეწია პენსიონერებისთვის სესხი, ხო? ანუ ესეთ პალიატიური ზომები არის. ამასაც მე უძახი რაღაც ყოველ შემთხვევაში არსებითი ის არ არის, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკა არსებითად რჩება იგივე და ეს ეკონომიკური პოლიტიკა განვითარების ხედვა რჩება იგივე. ამის შედეგი არის, რომ მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც იყო რაღაცა საჯარო პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარღვევა, რომელიც გულისხმობდა რაღაც საყოველთაო დაზღვევას სახელმწიფოს მიერ, თანდათან მივიღეთ რაღაც მიზნობრივი, იმიტომ რომ ეკონომიკური ხედვა რო არ შეიცვალა, სახელმწიფო რო არ ჩაერია შემდგომ კლინიკების საქმიანობის რეგულირებაში, სააფთიაქო ფასების რეგულირებაში და ასე შემდეგ, მივიღეთ ის, რომ საყოველთაო პროგრამა იქცა მიზნობრივ პროგრამად, ხო? ახლა ნახეთ, რისი თქმა მინდა, რომ ანუ ერთის მხრივ ეკონომიკური პოლიტიკა დარჩა იგივე, სოციალურ პოლიტიკაში რაღაც პალიატიური, გაუცხლებები შევიდა და აი ამ რაღაცა აი ამ პრივატიზაციის დერეგულაციების გაუქმების ჩვენი ცხოვრების რაღაც საბაზრო პრინციპებზე მორგების შედეგად ხო აი ამ პროცესში ხო ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ რაღაც ორი ფაზა ხო პირველი ფაზაა თქვა 2003-დან დღემდე ხო პირველი ფაზა იყო რა ეს იყო რა ესე იგი ოპტიმისტური ნეოლიბერალიზმი რომ აი რეგულაციები მოიხსნება და ჩვენ გამდითრდებით უკეთ ვიცხოვრებთ და სიმდიდრე ჩამოშონავს ნახეთ რომ ეს არ მუშაობს სიმდიდრე არ ჩამოჟონა აი ამ განვითარების პროცესში დასაქმება ზდის ნაცვლად მცირდებოდა 2003-დან 2012 წლამდე მაგალითად დასაქმების მაჩვენებელი. აი ხო გონია რომ 2003-დან 12 წლამდე მიდიოდა სწრაფი განვითარების პროცესი. ხო რეალურად რა ხდებოდა? მცირდებოდა მაგალითად დასაქმება და 2006 წლის მაჩვენებელს მხოლოდ 2013 წელს გაუტოლდით დასაქმების თვალსაზრისით, ხო? მაგრამ ეს მაინც, ხო, რაღაც პოლიტიკური სტრატეგიები შეფუთული იყო რაღაც იმედიან პერიოდად, რომ ჩვენ ვითარდებით, გასაგები არ ამას ვერ გზნობთ, მაგრამ ეს ესე არის, იმიტომ რომ სიმდიდრე ჯერ უნდა დაგროვდეს და შემდეგ განაწილდეს. ეს იყო რაღაცა ფორმულა, ხო? ეხა ჩვენ უკვე ვართ აი ნეოლიბერალიზმის პესიმისტურ ფაზაში, როცა ჩვენ ვიცით, რომ არაფერი კარგად არ იქნება და ამას კარგად რა გამოხატავს, იცით, ბიძინა ივანიშვილის ბოლო ინტერვიუ, სადაც პრინციპში მან გითხრა, რომ აქ კარგად არაფერი არ იქნება, ამიტომ გამოსავალი არის ციკლური შრომითი მიგრაცია. წადით სახელმწიფო დაგეხმარებათ, რომ წახვიდეთ, იმუშაოთ საზღვარგარეთ, ჩამოხვიდეთ, მერე ისევ წახვიდეთ, იმუშაოთ საზღვარგარეთ, წამოხვიდეთ. ანუ ეს არის უკვე პესიმისტურ ფაზაში შევდივართ და როცა თქვა სახელმწიფომ გახსოვთ ხო სამინისტრომ დააორგანიზა გერმანიაში გაუშვა ქართველი მშრომელები. ხო, აქაც რა ნახეთ? ევროპაში წასული მშრომელებმა ნახეს იქაც დამამცირებელი და აშაურაცხყოფელი გარემო, იმიტომ რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ვერ მოახერხა რომ ეს მშრომელები იქ რომ გაუშვა, მათი უფლებები იქ სამუშაო პროცესში ყოფილიყო დაცული და გახსოვთ რომ იქიდან ადამიანები იწერებოდნენ რომ ხელფას ვერ იღებდნენ.
ჩემი შეკითხვა ასეთი რომ რა უნდა მოხდეს აბა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ გასაგებია რომ რაღაც დოზით შეიძლება სახელმწიფოს ჩარევა იყოს სასარგებლო, შეიძლება იყოს კარგი, მაგრამ ამავე დროს აი როგორც თქვენ ამბობთ, თუ ზოგადად ეკონომიკური კეთილდღეობა არ გაიზარდა, რა ვიცი, ხო საქართველოს ვითარება ვიცი და ამერიკა და გერმანია და საფრანგეთი ფილმებიდან ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ იქაც ეგრე იქნება, რომ იმათის პარის მენეჯერ შეიძლება თავში აუვარდეს ის პატარა ძალაუფლება რაც აქვს და ადგილზე თქვა 3-4 კონსულტანტისთვის და იქ მომუშავისთვის ცხოვრება აუტანლად აქციოს. ან შეიძლება რაღაცა სხვა სახაჭაპურა იყოს, მოკლედ ეგრე ყველგან ხდება ხოლმე.
ყველგან ხდება, მაგრამ მაინც, ანუ იცით როგორ არის, რომ რელატიურად მაინც არ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ აქ რაც ხდება ის რომ შეიძლება ის მოხდეს საფრანგეთში, სადაც შრომის.
არა, მე გულს არ მიკეთებს ეგა, რა თქმა უნდა, მაგრამ
თქვენ არ გეკამათებით, ანუ ვაპარაკობ ზოგადად რა, ანუ ხო ეს სანამაც რო გაიგოს, ხო? ანუ ეს რაღაცა ყველგან ხდება აქ არა. ეს არის მოკლედ საქართველოში ეს წესია. სადღაც შეიძლება გამონაკლისია. თქო, ამერიკაში ცეხა შრომის უფლებები ამერიკა ვერ დაიკვეხნის შრომის უფლებები, დეკრეტი არა აქვს ამერიკაში ქალებს დღემდე, რაღაც მიმები არის ინტერნეტში, ბევრი წააწყდებოდა, რომ მეორე დღეს გადიან ლამის მშობიერობიდან მეორე დღეს სამუშაო ადგილზე და მოკლედ იქაც უამბის არის, რა ქვია, ამერიკული შრომის კანონმდებლობა, რომელსაც მე კარგად ვიცნობ. ვერ დაიკვეხნის მაღალი სტანდარტებით, მაგრამ ხა ევროპული შრომის კანონმდებლობა ცხადია უფრო ძლიერი არის. და კიდე მნიშვნელოვანი იცით რა არის, რომ და კიდე პასუხობ უკვე კითხვას, რომ რა არის გამოსავალი და ეს მოსაპოვებელი არის მოკლედ. რა, იმ კანონში ცვლილება, რომელიც მივიღეთ ასოცირების ხელშეკრულების რომელიღაც მუხლის შესრულების მიზნით, ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მიზნით, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ შედეგებს არსებით შედეგებს არ გვაძლევს.
მარტო კანონი ხო არ არის? არის კანონი, არის აღსრულება და არის ფონი, რომლის დროსაც მე თუ სპარში ვმუშაობ და იქ მენეჯერმა რაღაცა მითხრა ბოლოს წავალ ორნაბიჩში, ანუ რა ვიცი კიდე ვინ არის მაგათი ნიკორაში და მე ანუ არ თუ არ მოგწონს წადი, რა თქმა უნდა ჯანსაღი მიდგომაა, მაგრამ თუ მაქვს საშუალება რომ სხვაგან წავიდე და აქ მიბმული არ ვიყო, გაცილებით უფრო თავისუფალი ვარ ვიდრე კანონიზამ და ხო ხვდებით, აი თქვა შახტაში რატო არის ხოლმე პრობლემა ან რაღაცა პატარა ქალაქებში, რომ იქ წასასვლელი უბრალოდ არ სად არ არის, ამიტომ დამქირავებელს აქვს განუზომლად უფრო დიდი გავლენა, რომ თუ არ მოგწონს წადიკი, რასაც ვერსად ვერ წახალ, მაშინ ქალაქიდან უნდა წახვიდე და ციკლურად მიგრაცია გააკეთო. თქვა ზოგ ქვეყნებში, ზოგ ქალაქებში, თბილისში უფრო იდეაში შეიძლება რომ ადვილი იყოს რომ შენთან არის ხვაგან წავალ და თქვა აი რესტორნებში როგორც არის რომ აი ამ ზარეულს ვეძებ მაგრამ არ მოდის არავინ და მე უკვე ზარეულს შემიძლია რომ უკარნახო პირობები რომ მაშინ 2000 კი არა 4 მომეცი ხო არა ყავს ზარეული და აგერ მეაქა ვარ ანუ მე როგორც ხდები ეხლა დავამთავრებ ლაპარაკს ალბათ მაგის ბალანსი არის ხომ თორემ მარტო კანონი და მარტო ახსრულება მაგას თუ ღარიბი ქვეყანა ნუ შანსი არ არის რა უნდა ქნას ხა მარტო შრომის ინსპექცია თუ ის არ არის
მე გეტყვით ჩემი აზრით რა არის გამოსავალი მაგრამ მანამდე უკეთ არც თბილისში არ არის ადვილი იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის რომ როცა ესეთი მაღალია უმუშევრობა ქვეყანაში როგორი ჩვენთან არის და როცა ადამიანი მუშაობს დაბალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილზე და ესეთი არის მომსახურების სფერო არსებითად ხო ის ადვილად ჩანაცვლებადი არის ანუ მეორე დღეს შეუძლია ჩამანაცვლონ თუ სუპერმარკეტში მუშაობ მეორე დღეს შეუძლია ჩამანაცვლონ თუ მიმტანად მუშაობ მეტროს მემანქანე თუ არ მეორე დღეს ვერ მანაცვლებენ და ამიტომ აქ მაგალითად მეტროს გაფიცვას მეტი ძალა ვიდრე ვთქვათ სხვა შრომ ანუ როდესაც შენ მარტივად ჩანაცვლებადი არ ახარ და ისეთ სამუშაოს ასრულებ რომელსაც მომზადება და კვალიფიკაცია ჭირდება, ხო, აი მეტრო რო გავიდა გაფუცვაზე ვერ ჩაანაცვლეს ვერავით და ამიტომ ასე ვთქვა დაყაბულდნენ მეტროს პროფკავშირის გაფიცვის მოთხოვნებს, ხო, და მოსახურების სფერო ამით არ ხასიათდება და არსებითად, ანუ ეს რო თუ არ გინდა ანუ ადამიანი წამოვადა სხვა სამუშაო ადგილს იპოვის და იქ უკეთ იქნება, ეს არ მუშაობს ამ ჩვენ მომსახურებ თბილისურ მომსახურების სფეროში, იმიტომ რომ არსებითად იგივე ხდება ყოველას ცირე ვარიაციებით. ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება ბევრთან მქონია მე ლაპარაკი სხვადასხვა რაღაც პროცესის ფარგლებში, ხო? მათ შორის როცა რეფორმა მიდიოდა, რომ ანუ ეს რაღაცა საგამონაკლისო გამოცდილება არ არის სამუშაო ადგილზე. არ არის უღირსი მოპყრობა, მოკლედ დამსაქმებელთა მხრიდან. ეს არის ის, რასაც ყოველდღურად აწყდებიან საქართველოსი მშრომელები. ამიტომ ესე მოკლედ წახვალ და სხვაგან იპოვი ბოლომდე არ მუშაობს ჩვენ ნაირ ქვეყანაში, ხო? ხა რა არის გამოსავალი, ხო, თითქოს ანუ თვათ წლების მანძილზე, როცა საბაზისო სტანდარტები ჩვენ არ ქონდა შრომის კანონმდებლობაში, მოთხოვნა იყო ამ საბაზისო სტანდარტების გაჩენა, ხო? ვითხოვდით შრომის ინსპექციას, რომ შემცირებულიყო რაღაცა გარდაცვალების და დაშავების მაჩვენებელი შეცვლილიყო შრომის პოლიტიკა, მინიმალური ხელფასის ისა, ხო, მაგრამ როცა უკვე გაჩნდა ეს შრომის ინსპექცია, კოდექსში გვაქვს რაღაც საბაზისო ცვლილებები, რომელიც სამუშაო დროს არეგულირებს, ბევრი რამე არ გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც საბაზისო სტანდარტები, რაც ვთქვათ გათვალისწინებული არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, მისი საბაზისო სტანდარტები გვაქვს. მაგრამ ეს მაინც არ მუშაობს, იმიტომ რომ, რაც ვთქვით, მოკლედ კანონები თვითონ ვერ მოქმედებენ, ხო? კანონები უნდა აღსრულდნენ და კანონები რო აღსრულდნენ, საჭირო არის პოლიტიკური ნება. და პოლიტიკური ნება როგორიც არის, ჩვენ ხედავთ, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა პოლიტიკური ნება პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარეს პრინციპში, ხო? თავრობა იქნება თუ ოპოზიცია, მათ საკამათო ბევრი აქვთ. მოკლედ პერსონალური კინკლაუბები ბევრი აქვთ. რაღაც საკითხებზე კამათობენ, მაგრამ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, დიდი განსხვავება არ არის. ეხლა მინდა რომ აი თვითონ უშუალოდ კითხვა რაც იყო, რომ აქ ახლა გამოსავალი რა არის? ხო, გამოსავალია ეს კანონები, რომელიც ჩვენ შევქმნილი, თავისთვის არ მოვლენ ჩვენთან. ანუ ეს მოსაპოვებელი არის, რომ სამუშაო ადგილზე მშრომელებს ექცეოდნენ მეტი პატივისცემით, ხო? და ეს როგორ მოიპოვება, ხო? ახლა შრომის უფლებებზე ბრძოლის ბევრი გზა არსებობს, მაგრამ ყველაზე ეფექტურ გზად მაინც რა თქმა უნდა რჩება კოლექტიური ბრძოლა და გაფიცვა. და საქართველოში ახლა გაფიცვები წელს განსაკუთრებით აქტიური იყო გაფიცვები, ხო? ანუ წელს ინფლაციასთან ერთად, ხელფასების სტაგნაციასთან, ანუ ხელფასები არისდება, ხარჯები იზრდება, წელს ძალიან ბევრი გაფიცვა ვნახეთ იანვრიდან, ხო? რამ გიგ ეკონომიკა გაიფიცა, საირმე გაიფიცა, ფორმულას ოპერატორები გაიფიცნენ, რომლებიც ალაპარაკდნენ ისეთივე დამამცირებელ და არა დამამცირებელ მოპყრობაზე სამუშაო ადგილზე, როგორც ახლა ჩვენ სახაჭაპუროზე ვლაპარაკობთ, ხო? ახლა თუ ეს უფროსი, ესე იგი სახაჭაპურეს უფროსი ხელი ჩეეხო ამ დასაქმებულს, ხო? ფორმულას შემთხვევაში ტერორისტები ეძახეს და ცბიერი სტრატეგია ქონდათ, რომ ესე იგი სუსტან თანამშრომლობა დააბრალეს, სრულიად ესე ბლანკეტურად, ანუ გამორკვევის გარეშე 27 ადამიანს, რომელიც სამუშაო პირობების გამო გაიფიცა, დააბრალეს სუსის საერთოდ ეს მუშაობს ახლა საირმის გაფიცვა მაგალითად ხო საირმის გაფიცვაში რაღაც ფორმით მონაწილეობდი და იქ პირიქით იყო რომ იქ კომპანია ოპოზიციას აბრალებდა ამ გაფიცვას იმიტომ რომ პროპკავშირის ლიდერს კავშირები აქვს ანუ ყოველ შემთხვევაში ნახეთ როგორ არის რომ ანუ ამას ვალიდურ არგუმენტად კი არ ვამბობ ანუ ერთნი გასაბრალებენ მეორენი ხო რაც პარტიული ის შემოდის და ამიტომ გაფიცვა რჩება თვითორგანიზება რჩება მაინც გამოსავლად და
მან თუ არ არის ასევე პრიორიტეტებად დაყოფა საჭირო კი არ არის არც გამოამარა რას ვამბობ არის ზოგადად თქვა ბრძოლა ღირსეულის რომისთვის რომელიც არის რაც ბევრი რაღაც სხვა რაღაცას მოიცავს ამავე დროს აი ამ ბრძოლაში არის ფრონტები სადაც უბრალოდ ღირსეულის რომაზე კი არ არის ლაპარაკი არის ლაპარაკი ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ყოველდღე ანუ არ თქვა სფეროები მშენებლობა დეველოპმენტი რაღაცა რომელიც შიშველი თვალით ხედავ რომ გადაიხედავ რომ მუშადგას მე-14 სართულზე ჩუსტებით და არანაირი დაცვა არ აქვს და ამის შედეგებს მე ვხედავთ ხოლმე როდესაც ძალიან ხშირი არის სამუშაო ადგილზე მშენებლობის დროს ადამიანის დაღუპვა ამას გარდა შიშველი თვალით ხედავთ როდესაც ხდება ქვის დამუშავება ეგრეთ წოდებული ბალგარკით რომ გვალი სახეხი კუთხეების თუ არ ვიცი რა ქვია ქართულად ზუსტად რომელიც თუ სველი წესით არ დაამუშავა ის მტვერი მერე კიბოს და 1000 უბედურებას გმართებს და ადვილია მაგისი გადაჭრა მაგაზეც წამიკითხავს ბევრი არაფერი უნდა მაგრამ ნუ არაკეთებენ რეგულაციებს კი არის მიღებული მაგრამ არაკეთებენ მაგდროს როგორც ჩანს არის ხოლმე უფრო მეტი ზეწოლა უნდა იყოს დამსაქმებელზე იმიტომ რომ როგორც მან უყურებ არ დასაქმებული ითხოვს მაინდამაინც რომ მათი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების ზომები იყოს დაცული და შემდეგ ამ კამათის დროს ძალიან ადვილია ხოლმე გადმოტანა აი ამ თვითონ მუშებზე რომ იცი რა იმათი ბრალი არ იცავენ უსაფრთხოების წესებს და ნუ ზოგ შემთხვევაში არის განათლებული მუშა რომელიც თავის საქმეს კარგად აკეთებს და ითხოვს რომ უსაფრთხოების ზომა იყოს სხვა შემთხვევაში არის ადამიანი რომელიც ვერ მიიღო განათლება და მუშად მუშაობს და არა აქვს იმაზე ფიქრი რომ მე არ ფიქრობს იმაზე რომ მე-14 სართულზე იქნება რა რაღაცა უნდა კონდეს რომ არ ჩამოვარდეს კონკრეტულ რამზე ამ შემთხვევაში ალბათ მეტი ზეწოლა არის საჭირო რომ თვითონ ჩაფუტიახუროს ადამიანს ზევით როავა თუ არა და შეგამოწმებს და თუ საშიში იქნება იმიტომ რომ დაამთავრებ რაც გზლად მომივიდა მაგრამ ასევე ამერიკული გამოცდილებიდან ვიცი რომ იქაც საკვებ სექტორში თუ შრომით ინსპექტორი არ შევიდა ბუნებრივად ხდება რომ თვითონ თანამშრომლებიც უფრო და უფრო არ ღვევენ უსაფრთხოების წესებს იმიტომ რომ 5 წელი იქ მუშაობ 10 წელი იქ მუშაობ იცი რომ ეს კიბე რომელიც იქ არის და მთლად მყარად არ არის არ ჩამოვარდნილა 5 წელია მაგრამ შეიძლება ჩამოვარდეს და სამი კაცი მოკლას მეერე და ამიტომ საჭიროა რომ ვიღაცა მუდმივად უშვებოდეს რომ აი აქ საშიშია ეს საშიშია ამ ეს კაც მოკლავს ეს მას უშვებოდა და კითხვამდე ვერ მივედი მაგრამ რაღაც
მიხვდი რასაც კითხულობ კი მოკლედ ცოტა შორიდან დავიწყებ და ზუსტად იქ მივა ხა სადაც გაჩერდით ხო ესე იგი საქართველოში არის ანაზღაურების თავარ სისტემა თყალიბდება გამომშავებით ანაზღაურება მშენებლობა ხო მშენებლობას როგორც წესი მშენებლები, მუშები, რომლებიც მუშაობენ, ანაზღაურებას იღებენ იმის მიხედვით, იმ დღეს რამდენს იმუშავებენ. ანუ თქვათ, ამოიყვანენ თუ არა ამადამ კვადრატული მეტრაჟი შესაბამის კედელს პირობითად, ხო? ნახეთ, ეხა რა ხდება. იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა შეასრულოს ეს კვოტა, რომელიც დადგენილი არის იმისთვის, რომ მიიღოს ანაზღაურება, მას აი ამ დროში, რომელიც აქვს შესაბამისი აღჭურვილობით უჭირს ამ კვოტის შესრულება. ამიტომ თვითონ ხდება დაინტერესებული, რომ ეს გაიხადოს, რომ უფრო ეფექტურად იმუშაოს ადგილზე. ანუ მე ხეთ ამით რიმის თქმა, ხო, ესთან, ხო, ეს ამბავი, ეს ცელდება მაღაროელსაც.
გასაგებია.
მეშახტესეც, ანუ კვოტები არის დადგენილი. ამიტომ ეს ადამიანები რომ შრომობენ, ისინი ბუნებრივად ვინაიდან ვერ შეასრულებენ ამ კვოტას, რომელიც დადგენილი არის, და რადგან ეს სამუშაო ეკიპირება უსაფრთხოების ანელებს სამუშაო პროცესს ბუნებრივად ყველგან, არა მარტო საქართველოში, ხო? შესაბამისად, ისინი იძულებული არიან, რომ ეს კვოტა შეასრულონ. ეს სამუშაო, ეს მოკლედ შრომის უსაფრთხოება არ დაიცვან ისე, როგორც საჭიროა, რომ დაიცვან. ამიტომ ეს რაღაცა მოკლედ არ ვემხრობი ხოლმე რომ რაღაც ყველ დავიყვანოთ ესაც კულტურულ პრობლემამდე რომ აი ადამიანმა მენტალობა ხშირად ამბობ რომ მენტალობა არა თვითონ არ იცავს მენტალობა არა აქ იმის რომ თვითონ სწეს საკუთარ თავს პატივი და მაშინ როცა მეორე მხარეს აი ეს ეკონომიკური სისტემა გვაქვს რა ან ეს შრომის ორგანიზება რომელიც გეუბნება რომ თუ არ დაარღვევ ამ თუ არ დაარღვევს შრომისო საფრთხოებას, ვერ შეასრულებ იმ კვოტას და ანაზღაურებას ვერ მიიღებ. ეს არის მშენებლობის სექტორში და ეს არის მოპოვების სექტორში ყველგან. და ეს მშენებლობის სექტორი ამიტომ არის მაგალითად, რომ ყველაზე მეტი, მოკლედ, თუ ნახავთ ახლა სტატისტიკას, წინა წელს სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების ნახევარზე მეტი მოხდა სამშენებლო სექტორში. ამდენად ხო ეს არ დაიყვანება, მოკლედ, ინდივიდუალური მშრომელის უყურადღებობაზე, გულგრილობაზე და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ჩაშენებული არის მაინც. ამიტომ რომ მე საკუთარ მაგალითს ვამბობ, ეხლა რა შედარება მაღაროელებთან და იმათთან მუშებთან საფრთხეს თუ არა. აქ ის გასაშუქებლად რომ ვიდიოდი, მითხეს რომ წაიღე აირწინარე. მე თქვი აი ძიმე არ მინდავატრიო.
კი, ასეთი ანუ ხოიცა ასეთი
ავტომატურად გიცდება.
კი, კი, ასეთი მარგინალური
შემთხვევები არის რა. საავტოფოში რაც ხოიცი პატარა რაღაცებს არის ავენ და მე ასე თონგადაა.
მე კი არ უარყოფს რა ასეთი შემთხვევები არსებობს. კი, კი. კი, ასეთი მარგინალური შემთხვევები არსებობს, მაგრამ ჩემთვის, ვთქვათ, ეს მაინც არის პერიფერიული შემთხვევა. ცენტრალური შემთხვევა, ანუ
ესე ხელფას სისტემის ბრალია,
რომ არის ეს ანაზღაურების სისტემა.
მანდიდან გამოსავალი რა არის, იმიტომ რომ მანდ ხა გააჩნია როგორ უყურებ, როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო მოწყობილი, მაგრამ ასე რთულია, რომ ყოველჯერზე სახელმწიფო უთხრას რო თქვათ 20 ლარი კი არა 25 ლარი აკუთვნის ადამიანს აქ რო თქვათ ერთ დღეში კი არა ორ დღეში უნდა ამოვიდეს ეს კედელი და
მარტო სახელმწიფო არ გამოვა ცხადია მარტო სახელმწიფო არ გამოვა თუ არ იქნება თქვათ მშენებლობას ელაპარაკობთ ხო ეხლა თუ არ იქნება ძლიერი პროფკავშირი რომელიც კოლექტიურ მოლაპარაკებას გამართავს დამსაქმებელთან ხო ანუ პროფკავში ანუ კოლექტიური მოლაპარაკების გარეშე ხო ძალიან რთული არის მხოლოდ შრომის ინსპექციის ინსპექტირებებით შედეგი მივიღოთ. ამიტომ ვამბობ, რომ მოკლედ არსებობს ეს სამხრივი ფორმატი, სახელმწიფო დასაქმებული, დამსაქმებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დავივიწყოთ ორმხრივი ფორმატი, როცა სახელმწიფოს გარეშე, ხო, ერთმანეთის პირისპირ ჩებიან მშრომელები და
თან მანდატ შესაძლებელია, როგორც წამიკითხავს, ანუ თქვა მოლაპარაკება ხდება კომპანიასა და პროფკავშირებს შორის, რომ მაშინ პროფკავშირებს ეუბნები, რომ მაშინ შენებს უთხარი, რომ ჩაფხუტი აკეთოს ყველას, თორე
ეს ხდება, ხო, ამიტომ ვამბობ, რომ პროფკავშირმა უნდა მოახერხო. ესე იგი პროფკავშირული მუშაობის შედეგად არის შესაძლებელი, რომ მაგალითად სამშენებლო სექტორი სახელმწიფოსაც შეუძლია, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეხლა თუ კითხავს ვამთ, რომ მარტო სახელმწიფო იზამს თუ არა, გაუჭირდება. მაგრამ სახელმწიფოსაც, რა თქმა უნდა, შეუძლია ჩარევა. თუ ის ხედავს, რომ შრომის უსაფრთხოების, უფლებების, დაუცველობის გამო ადამიანები იღუპებიან, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაერეს, აბა რისთვის გვინდა სახელმწიფო, ხო? სახელმწიფო გვინდა ამისთვისაც, მათ შორის.
და ბოლოს მინდა რა 5 წუთი დაგვჭამა, მაგრამ არასწორი იქნებოდა, რომ არ გვეხსენებინა საერთოდ გენდერული ასპექტი აქ, რეტროს რომ მოუბრუნდეთ დასაქმებულის და დამსაქმებლის ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს უსამართლობა კაცს და ქალს ერთნაირად ეხება და თქვა თუნდაც კაცებიც არიან ხოლმე სექსუალური შევიწროების სხვერპლი სხვა ქალისგან ან კაცისგან ან ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პრობლემა განუზომლად მეტად ეხება ხოლმე ქალს. იგივე რეტროში რაც ხდება, უფრო ადვილია, რომ კაცმა უყვიროს ქალს, ვიდრე კაცმა კაცს, იმიტომ რომ იცი, რომ
ფიზიკური დაპირისპირების შანსი არსებობს. ქალის შემთხვევაში არ არსებობს.
კულტურულადაც ისეთი მიღებული არ არის. ანუ თქვა თუ ქალს თუ უყვირე, ანუ სწორი არ არის, ცხადია, მაგრამ ნუ აი კაცს თუ უყვირე, კიდე გამოდის, რომ აი სხვანაირად ორმაგად ჩაგრავდა. ქალისთვის შეიძლება რომ ხან
ორმაგად ჩაგრავდა თან, ანუ კაცს რო უყვირი, ისე ხა მაინც დასაქმებულია თუ იერარქიულად ამ შრომის ორგანიზებაში შენზე დაბლა დგას, ხო, ეს რისკი არის, რომ შეიძლება ხელი შემოგიბრუნოს. და ამიტომ, ხო, მაგრამ ქალების შემთხვევაში, ხო, სექსუალური შევიწროვება მაგალითად, ხო, ხა ამას წინათ წავიკითხე ყველა გადაწყვეტილება სახალხო დამცველის, რომელიც ეხება სადაც დადგინდა მოკლედ სექსუალური შევიწროვება რა, და ეს ძირითადად სად არის ყოველ შემთხვევაში, რა საქმეები ხდება სახალხო დამცველთან, ხო, ეს არის პრინციპში დაბალი სოციალური, ზოგ დაბალი კლასის მომსახურების, ძირითადად მაინც მომსახურების და ესეთი ტიპის სფეროებია, თუმცა თქვათ იურისტი, სტაჟიორი ესეთებიც არის და რეესტრი და ასე შემდეგ, ვიცით ხო, გახმაურებული საქმეები და ამას რო ვკითხულობდი, ხო, ანუ ცხადად დავინახე რაღაცა ჯოჯოხეთური სურათი, რომელშიც ნახეთ როგორია, რომ ეს ქალიც, ხა ამ ქალსაც ხო შეგვილია უთხრათ, რომ თუ არ გინდა წადი, ხო, ანუ სექსუალური შევიწროების სხვერპლია, თუ არ გინდა წადი, მაგრამ რაც აი ყველა საქმეში ეკვეთება არის რა, რომ ესე მარტივად ვერ მოდიან სამსახურიდან, იმიტომ რომ ეს არის არც სამსახურის პოვნა ადვილი და ის ცირე ხელფასი, რომელიც აქ გადარჩენისთვის ჭირდება. ამიტომ ხვალინდელი დღის შიშით ადამიანი ესე მარტივად ვერ მოდის და ამის პარალელურად სასოწარკვეთილი ცდილობენ ქალები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უწევთ დარჩენა ასეთ ადგილებს, როგორმე ღირსება შეინარჩუნონ. ანუ რაღაცა ტექნიკების გამოყენება, რომ როგორმე აირიდონ აი ეს შემტევი ხასიათი სექსუალური შევიწროვა.
თუ მეტეს რო აქ მეც მას ვიზამ დავამატებ, რომ კი არავის არ ვაკნინებ, რა ქვია, ტანჯვას და ჰოლივუდს და მითუს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც საკვებ სექტორში ხდება საქართველოში, იქ არის სექსუალური შევიწროვა აბსოლუტურად ნორმალიზებული. ანუ რასაც ამბობთ არის, რომ წახვალ საწახვალ, ანუ თუ ბარმენი ხარ და ოფიციანტი ხარ, რაღაც მომენტში არის, რომ ვიღაცა იქ ტრაგზე ხელს მოკიდებს, შენ უბრალოდ და ლაბარაკი იმაზე, რომ რამდენად შეურაცხყოფელი იქნება და რამდენად ასატანი იქნება და კიდე უფრო ზედმეტებში გადავა თუ არ გადავა, ანუ რა ახსენეთ, რაღაცა ჯოჯოხეთური ვითარება.
კი.
იქ არის ყველგან, ანუ სხვაგან რო წახვალ, სხვაგანაც იგივე იქნება, ოღონდ ლაპარაკია დოზებზე. და
აი მაგას შორებენ, ანუ ეს ჩანს კარგად რა, ანუ ვერ შორებენ ქალები ასეთი ტიპის უფროსებს რა, და ანუ როგორ ცდილობენ თან მოიშორონ, თან ოღონ სამუშაო ადგილი შეინარჩუნონ და როგორ წესი ვერ ახერხებენ, რა თქმა უნდა, და საბოლოოდ უწევთ წამოსვლა და ამის შემდეგ მიდიან სახალხო დამცველში, ხო, სახალხო დამცველთან. და მეორე ამბავი არის ეს დეკრეტული საკითხი, ხო, დეკრეტი საქართველოში ანაზღაურებადი არ არის, რაღაცა ისეთ ისოპალიატიური ზომა არის, მოკლედ კერძო სექტორში ვინც მუშაობს, ხო, საჯარო სექტორში ოღონდ მცირე რაოდენობის, ყველაზე მოკლედ არც საჯარო სექტორში არ ვრცელდება, მხოლოდ მასზე, ვისაც შესაბამისი სტატუსი აქვს. შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ დეკრეტისა უფლება არა აქვს, ხო, და კერძო სექტორში საერთოდ 1000 ლარი არის. და ეს დეკრეტული საკითხი მოკლედ ქალებისთვის არსებითია, მაგრამ ხშირად იცით როგორ არის, რომ აი თქვათ, რომ ყოფილვარ ისეთ შეხვედრებზე, სადაც ქალთა შრომაზე ლაპარაკობენ, ხო, ყურადღება მახვილდება აი უშუალოდ ქალებს, რაც ეხება დეკრეტი, სექსუალური შევიწროება უფრო მეტად ქალებს ეხება, თქვათ, სხვა მშობლობის გამო შესვენება და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად მე არ ვემხრობი ქალთა შრომაზე ესე განცალკევებით ლაპარაკს, ხო, ანუ ქალთა შრომის ნაწილი არის ყველა ის პრობლემა, რომელზეც ეხლა ლაპარაკობთ. აი წეღამ ლაპარაკობდით მაგალითად, რომ თვითონ არ ღვევენ ხანდახან დასაქმებულების, თვითონ არიცავენ მოკლედ შრომის უსაფრთხოებას, მაგრამ აი როგორ დაიცვას ახლა შრომის უსაფრთხოება თვითონ სუფთა სახლში მომუშავე კონსულტანტმა? სუფთა სახლი არის ჰიგიენური ნივთების მაღაზია, ხო? ან შრომის ინსპექციაც არ ჭირდება, რომ შევალთ, საწყობს, რაც უფრო უახლოვდებით, მით უფრო მძაფრი არის ეს სუნი. და დადგენილი არის შრომის ინსპექციის მიერაც მათ შორის, რომ ეს პირობები გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ მთელი დღის მანძილზე ხდება მოკლედ აი ამ იმის ნივთიერებების შესუნთქვა ძალაუნებურად, ხო? ამიტომ ეს მოკლედ შრომის უსაფრთხოება არც და უფლებების საკითხი, ხო? არც მხოლოდ ანუ ამაზე რო არ დაიყვანება, ეს კიდე ერთი მაგალითია, ხო? მაგალითად სუფთა სახლი იქნება თუ თქვა ქალებზე მკითხეთ, ხო? აი სამკერვალო სექტორი არის ეხლა, რომ ვამაყობთ ჩვენ, რომ ხშირად არის, რომ რომელიღაც ფეხბურთის კლუბის თუ ნაკრების ფორმა საქართველოში შეიკერა, იამაყე საქართველო. და ამ სამკერვალოებში, სადაც ქალები ამ ფორმებს კერავენ, ხო, რა სიტუაცია არის? კარგად ვნახეთ ერთ-ერთი, თქვათ, დამამახსოვრდეს საგამოძიებო რეპორტაჟი, სადაც ჟურნალისტმა სამუშაობა დაიწყო მოკლედ ერთ-ერთ ასეთ ქარხანაში და ნახა რაღაცა დისციპლინირების და დასჯის და მოპყრობის ისეთი ფორმები, რომელიც ყველა შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო სკანდალი. მაგრამ საქართველოში, ხო, შრომის საკითხები, ესე იგი საზოგადოებრივ და მედიის დღის წესრიგში ექცევა მხოლოდ ორ შემთხვევაში. ეს არის გაფიცვები და სამუშაო ადგილზე ძალადობის და გარდაცვალების შემთხვევები. სხვა ტიპის და ისიც რაი როგორ გითხრათ, ისიც მარგინალურად, ანუ თავარი თემა ეს არასდროს არ ხდება, ხო? მრავალმხრივი პრობლემები ისეთია რა, მრავალმხრივი ღრმა და სისტემური არის რა, რომელსაც ჭირდება კოლექტიური ორგანიზება. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება, რამდენი კანონიც არ უნდა მივიღოთ, სხვანაირად მოკლედ ეს არ გამო.
ხო, მაგრამ ისიც ხო არის რა, ზოგადად კეთილდღეობა თუ არ გაიზარდა და რაც გინდა ორგანიზება გააკეთე და ის იყოს, თუ ვიღაცა მაინც თანახმა იქნება, რომ იმ პირობებში იმუშაოს, იმიტომ რომ ნუ აი რა ვიცი, სხვა გამოსავალი არ არის, ფრთული არის მე ეს ორგანიზება. მე ნახევარ წუთში მითხარ,
რომ ბოლოს ანუ კონკურენტულად არ უყურებ თქვათ განვითარებას და შრომის უფლებების საკითხს, ხო? უყურებ, რომ ეს ორივე ერთად შესაძლებელი არის და ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს. ამის გამოცდილება, გლობალური გამოცდილება ჩვენ გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა ვაკო ნაცვლიშვილი, შრომის სამართლის მკვლევარი გახლდათ ჩვენს ეთერში. კაი ბლაბად ვულაპარაკეთ, მაგრამ საერთოდ კიდე ბევრი დარჩა განსახილველი. თქვენ უყურებდით დილის საუბრებს, რომლის სადაც უყურებდით, იქ უყურებდით, მაგრამ ამას გარდა შეიძლება იყოს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების და YouTube-ზე უყურებს ხოლმე ბევრი, მანდაც შეგიძლიათ თუ ნახვა კიდეთ მაინდამაინც. თუ გზაში ხართ და მოსმენა გინდათ, მაშინ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103 და 9 გადაცემის მუდმივი წამყვანი არის ნინო გელაშვილი, ხვალ დილიდან დაგიბრუნდებათ, მე დღეს გემშვიდობებით.
Shoot my lady. You know I caught her messing around with another man.